Evanghelia după Luca, capitolul 15, versetele 11 la 32. El a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature de roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el. A alergat, de-a căzut pe gurmazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțămite în picioare. Aduceți vițelul cel îngreșat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit și a început să se veselească. Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din rob și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns, fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngreșat pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre, dar el, drept răspuns, a zis tatălui său, iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied ca să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngreșat. Fiul i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Amin. Vă rog să stați loc. Reluăm meditațiile noastre în Evanghelia după Luca, aici la capitolul 15, versetul 11, unde am ajuns. Și cum spuneam cu săptămâni în urmă, capitolul 15 l-am numit Antinomia Împărăției, adică antinomie, antinomos, împotriva legii, două legi care par contradictorii, luate împreună, însă luate separat, fiecare din ele se dovedește a fi adevărată. Și trei exemple în acest capitol, sau chiar patru, pilda cu oaia rătăcită, apoi pilda cu drahma pierdută, acum pilda fiului risipitor. Și am spus trei sau chiar patru, pentru că este vorba de doi fii în pilda aceasta. Și meditația de astăzi am numit-o, așa cum apare și aici, fiul risipitor. Cu ajutorul Domnului, duminica viitoare vom vorbi despre fiul nerisipitor. Era vorba de doi fii. Și spune pilda fiului risipitor, dar despre celălalt nu ni se mai spune. Se pare că celălalt era fiul nerisipitor, să vedem care era diferența dintre ei și care a fost destinul final al lor, antinomia. Fiul risipitor, care ar fi sfârșitul? Ce ar merita fiul risipitor care a risipit totul, cere tatălui său dreptul de moștenire? Parcă ar avea un drept, nu? Păi dacă era averea tatălui, cum ai dreptul să-i ceri tatălui tău, să-i poruncești? Dă-mi partea de avere care mi se cuvine că eu vreau să plec și să-mi fac de cap. Deci, ce ar merita? Ar merita să fie dezmoștenit. Ar merita să-l lași acolo unde este și să piară. Ca un câine, acolo la porci. Deci așa ar fi, ar spune legea. Antinomia spune altceva. Dincolo este unul care e în casă. Asta, că tace, ascultă, merge la câmp, lucrează, nu calcă porunca tatălui. Ce am spune? Asta trebuie să fie moștenitorul. Asta ar fi legea. Antinomia arată altceva. Și se vede că omul acesta, în final, a devenit mai pierdut decât fiul pierdut și mai risipitor decât fiul risipitor. Aceasta este antinomia împărăției. Cu această contradicție aparentă s-au confruntat și farisei și cărturarii și teologii vremii de atunci, se confruntă și teologii vremii de acum. Pentru că omul este același în toate generațiile, de la început și până la sfârșit, din punct de vedere spiritual, ca ființă creată de Dumnezeu, de la primul om, de când a intrat păcatul în lume, există această caracteristică fundamentală a omului pe care toți o au, toți o moștenesc, nimeni nu poate scăpa de ea, și anume că omul este păcătos. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Caracterizarea aceasta se potrivește tuturor oamenilor de la început și până la sfârșit. Cu o deosebire, poate, sau cu o mențiune că în anumite perioade ale istoriei oamenii au fost mult mai păcătoși sau că păcatul s-a înmulțit foarte mult în unele perioade ale istoriei când a și intervenit judecata și mânia lui Dumnezeu. În vremea lui Noe ni se spune că pământul era tot stricat. S-a stricat cu totul pământul înaintea lui Dumnezeu și întocmirea, toate întocmirile gândurilor din inima omului erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Răul s-a înmulțit așa de mult. Stricăciunea s-a înmulțit așa de mult pe pământ, corupția s-a înmulțit așa de mult, răzvrătirea s-a înmulțit așa de mult, violența s-a înmulțit așa de mult, tot pământul era stricat și sâlnicia a umplut tot pământul. Sâlnicie, spuneam că sâlnicie era termenul vechi, slavon, însă termenul modern, latin, este violența. Pământul era plin de sâlnicie, adică pământul era plin de violență. Și după mii de ani, Domnul Iisus Hristos spune ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, se va întâmpla aievia, adică întocmai în zilele Fiului Omului, în zile de la urmă, când Fiul Omului, când Fiul lui Dumnezeu va reveni să răscumpere poporul său, poporul lui Dumnezeu, să-i ducă în slavă și să facă judecată și să judece pe toți cei nelegiuiți, pe toți cei care nu s-au întors la Dumnezeu, care n-au dat dreptate lui Dumnezeu, care n-au crezut în Dumnezeu, care n-au crezut în Fiul lui Dumnezeu, care a venit și s-a făcut om și s-a dat pe sine însuși la moarte pentru noi, ca noi să trăim. Pentru că noi toți eram fără speranță. Fără Dumnezeu în lume, străind de legămintele făgăduinței, niciun om nu se poate mântui. Niciun om nu poate ieși din starea asta de păcat, cum niciun om nu poate ieși din trupul acesta care s-a născut. Nu poți să ieși de aici. Simți că nu ești numai trupul acesta. Simți că ai personalitate, că ești mult mai mult, dar ești închis, parcă ca într-o închisoare în trupul acesta, însă înăuntrul tău simți că ești mult mai mult decât volumul acesta și decât ce-ar măsura sau ce-ar costa organismul uman, că au socotit francezii, care sunt specialiști în umanism și în credința în om, au socotit ei și au făcut analiza toate elementele chimice care sunt în om, cât costă, era o broșură mică, cât costă omul, costa vreo 7 franci. Puteți să vă dați seama? Deci materia asta care e noi costă 7 franci. Am spune astăzi vreo 3 euro. Deci materia asta costă vreo 3 euro. Orice copil o poate plăti. Deci ne-am putea cumpăra pe noi înșine de mai multe ori ce aberație. Vedeți unde duce credința în om și umanismul? Că dacă e numai materie, dacă e materialism dialectic și istoric, atunci omul costă 7 franci. Dacă ieși la pensie, nu mai costă nici 2 bani. Nu mai costă nimic de atunci, nu ne mai interesează nimic de el și dacă se poate cât mai repede să scăpăm de ei, că nu mai sunt utili. Nu mai avem niciun fel de câștig de pe urma lor. Dar cât de stricată este mintea omului, pentru că chiar și, nu vorbim de patron, nu vorbim de stat, nu vorbim de casa de pensii. Nu despre asta, că nu au grijă de pensionari și așa mai departe. Dar vedem că natura omului este stricată în esența ei, pentru că omul nu mai are valoare nici în familia lui. Când ajunge bătrân și când devine poate o povară pentru alții, când alții trebuie să aibă grijă de el, dintr-o dată parcă aruncă la un azil de bătrâni, la o casă de bătrâni, românii noștri în America cresc bătrâni, că copiii lor sunt bogați, au bani, se duc și plătesc, acolo las că vin ăștia din lumea a treia, lumea a doua, ăștia ne cresc părinții, ăștia se pricep la gospodărie și la toate, dăm bani acolo și nu mai au treabă cu părinții lor, care unii pot să trăiască așa în condiții bune, așa până la 90 ceva de ani, credeți că sunt fericiți? Bătrânii din casele de bătrâni din America, credeți că sunt fericiți? Au cele mai bune condiții acolo, dar sunt singuri. Și unul singur și lângă el încă unul singur și dincolo în patul cel în camera aia încă unul singur și suntem în casa asta 10 bătrâni toți singuri. Și dacă adunăm singurătatea mea cu singurătatea lui și cu singurătatea lui, parcă era mai bine să fiu singur, cuc, fără niciunul împrejurul meu, că dacă suntem 10 oameni care suntem singuri, singurătatea e de 10 ori mai mare. Că și el vine și spune de singurătatea ta, de singurătatea lui și se adună la singurătatea ta și vă spuneam că singurătatea ucide. Că am fost la azilul de la Slivnic, azil creștin. Și era o doamnă acolo într-o cameră și n-avea nimeni, niciunul dintre bătrâni, avea video, avea televizor, avea că să nu se plictisească și să nu fie singură, să aducă cineva. Vezi ce vorbesc cu oamenii, era reclamă când a apărut ziarul Monitorul, era peste tot pus reclame, ziarul care stă de vorbă cu tine. Nu mai vorbește nimeni cu tine, nu mai are nimeni, facem un ziar care stă de vorbă cu tine, vorbești cu ziarul, cum o scrie Mircea Dinescu, că moartea citește ziarul. O singurătate ucide, dar există o singurătate care nu ucide. Există o singurătate sfântă. Și una singură, singurătate sfântă, singur în prezența lui Dumnezeu. În prezența lui Dumnezeu nu mai ești singur niciodată și Dumnezeu te eliberează de singurătate și spune că îți poartă de grijă și la bătrânețele cărunte. Dumnezeu nu te părăsește. Nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Dumnezeu îți poartă de grijă până în ultimele clipe ale vieții. A fost împăratul David. Era perioada regatului de aur în Israel. Și ce om a fost ca David, cântărețul plăcut al lui Israel. Însă spre bătrânețe, că la 70 de ani a murit David. Însă în comparație cu împărații din Israel, a trăit mult David și Solomon. Dacă vă uitați la ceilalți împărați, că au făcut ce este rău înaintea Domnului, li s-a scurtat viața. Au trăit foarte puțin, în special în Israel, împărații trăiau puțin la 34, la 36, la 39, la 54 de ani, mureau. Rar treceau de 60 de ani. Împărați, hai să spun, împăratul e cel mai fericit. Păi împăratul are tot ce-i trebuie, el nu trebuie să meargă la sapă sau la coasă. Împăratul are alții care, el stă și împărățește, stă pe tron. O, nu-i deloc așa. Nu seamănă deloc așa. Deci problema lui, responsabilitatea lui, consumul lui era extraordinar de mare. Uitați-vă și la unii politicieni. În 4 ani de zile vezi că e terminat cu totul. De parcă au trecut 40 de ani. De acum 4 ani. Pentru că responsabilitatea este extraordinar de mare. Și cine a fost ca David? Și în ultimii ani vieții, David avea picioarele reci și nu-și putea încălzi picioarele și stătea pe pat. Și știm ce s-a întâmplat. Alți fii ai lui încercau să ia puterea. Pentru că era un vid de putere. Împăratul era acum pe pat și de acolo nu mai era conștient de tot ce se întâmplă în regatul Israelului. Și era căpetenia oștirii și erau alții și tot, erau tot felul de jocuri ale puterii în culise. Și Ioab, care era căpetenia oștirii, să spunem, ministrul apărării, îl simpatizează pe Absalom și ar vrea să-l facă pe Absalom împărat în locul lui David. Alt fiu al lui David, care era întâi născut, consideră că lui se cuvine împărăția și tronul și se produc tot felul de mișcări și de tulburări în Israel. Și David era pe patul lui și David era în suferința aceasta și dacă citim cu atenție rândurile acestea, vom descoperi că și David a suferit de singurătate. Pentru că Batsheba, soția lui, cea cu care a avut 4 fii și primul a fost Solomon, care urma să fie împărat în locul lui David și să stea pe scaunul de domnie după David, că așa a spus Dumnezeu. Și vedeți, orice a încercat cineva, orice încercări de a pune mâna pe putere, chiar răscoala lui Absalom, toate s-au sfârșit și toți au murit. Și nu s-a întâmplat, deși era la un pas de izbândă, nu s-a întâmplat decât ceea ce a spus Dumnezeu dinainte, că îți voi da un fiu al păcii din Batsheba, numele lui va fi Solomon, el va fi împărat în locul tău. Au încercat unul și altul și au crezut că au putere și că reușesc și Dumnezeu a lăsat până aproape la ultimul moment. Acum se pune pe scaunul împărăției și au căzut. Toți au prăbușit că trebuia să fie împărat Solomon în Israel. Dar chiar și Batsheba era într-un fel separată de David, pentru că și ea intra la David anunțată. Întreabă, cine-i? Că-i Batsheba. Să intre, zice David. Să intre. Soția lui. Vedeți că era bătrân, era pe pat și așa ajunge omul când este neputință, nu mai este util și poate că nici mintea nu-l mai ajută așa de mult, începe să fie părăsit chiar și de rudele și de cei care sunt foarte apropiați de el. Asta poate să producă întristare, așa, și poate să producă depresie sau deprimare sau chiar disperare poate să producă pentru mulți, însă asta e istoria, așa merge totul și Dumnezeu lasă să se întâmple aceste lucruri și vă spuneam că, spune și Solomon însuși în Eclesiastul capitolul 12, adu-ți aminte de făcătorul tău, de creatorul tău în zilele tinereții, până nu vin zilele cele rele și anii în care vei spune nu găsesc nicio plăcere în ei. Știa Solomon despre ce vorbește, că a fost cel mai înțelept om care a trăit pe fața pământului. Până nu se închid obloanele, până nu se strică cei care macină și cât mai multe metafore acolo în Eclesiastul capitolul 12. Deci se întâmplă niște semne. În noi, în organismul nostru, ne arată că viața se duce și am observat asta în mulțime. Așa, dacă spuneam și aici, pot să spun că cel puțin jumătate din noi am trecut de jumătatea vieții. Nu trebuie să ne dea nimeni nicio dovadă, nu trebuie să facă nicio demonstrație matematică despre asta. Și gândiți-vă la programul unei zile de muncă. Te duci dimineața de la 8 la 4. Și gândește-te că în ziua asta ești pe la ora 1 sau pe la ora 2. Și te gândești că mai ai 2 ceasuri și te duci acasă. Bucurie, nu? Că fiecare se bucură, ar trebui să se bucure că se duce și se întoarce acasă. Și bucuria ar trebui să te... Și atunci când te gândești că pleci acasă din lumea aceasta... Însă nu se prea întâmplă lucrul acesta. Oamenii nu se prea bucură la gândul că vor pleca din lumea aceasta. Însă ceasul merge înainte. Semnele apar și Dumnezeu face ca și puterea noastră să scadă. Nu mai suntem așa cum am fost, nu mai mergem așa de repede, nu mai alergăm. Vezi un copil care tot mișcă și tot învârte și spui, vai că am obosit de când mă uit la el. Numai stai și te uiți la el și e obosit. Dar el nu are treabă, el nu a obosit. Tu stai și te uiți la el și obosești. Timpul se duce, puterile slăbesc, Dumnezeu ne dă avertismente și semne că trebuie să ne pregătim de plecare. Se apropie ora plecării, se apropie ora închiderii și trebuie să fim pregătiți. Cum te bucuri că te duci acasă, ar trebui mult mai mult să te bucuri că vine ora plecării și te duci acasă în patria cerească, dar acolo nu știi ora exact. Știi că ai cam trecut, anii s-au cam dus, cu siguranță ai trecut, dar poate că ai trecut de 90% din viață. Că cine are control peste ziua de mâine? Că nu toți mor la 80 de ani. Sau la 85 de ani. Nu toți ajung acolo. Nimeni nu știe când pleacă din viața aceasta și de aceea Dumnezeu ne cheamă pe fiecare din noi să ne pregătim. Spune în Amos 4:12, Israele, pentru că îți voi face astfel, pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău. Revenim aici la fiul risipitor și în câteva cuvinte să parcurgem versetele acestea, să vedem drama pe care a trăit-o acest fiu și pe care o trăiesc și fiii de astăzi. Mulți dintre copiii de astăzi, mulți dintre tinerii și adolescenții de astăzi trăiesc drama aceasta, care a fost scrisă aici în urmă cu 2000 de ani, a fost pusă de Mântuitorul aici și să vedem că istoria e aceeași. Cum a spus Eminescu, că în toată omenirea e în veci același om. Un pic în altă formă, sigur că nu erau posibilitățile de astăzi atunci, însă păcatul era prezent și atunci și ruina era prezentă și atunci și pentru fiul risipitor, nu numai pentru Michael Jackson. Fii risipitori au fost atunci și fii risipitori sunt astăzi. Primul lucru important este paternitatea, că este o pildă, este o parabolă, este o ilustrație a unei realități și lucrul cel mai important în această ilustrație, îl citim aici la început, un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, este o paternitate, există un părinte. Un om avea doi fii, este un tată care are doi fii. Și asta vrea Domnul Iisus Hristos să ne spună fiecăruia din noi, să știm că ceea ce e mai important în lumea aceasta și în istoria lumii este paternitatea. Că noi suntem într-o patrie sau în căutarea unei patrii și dacă există o patrie, trebuie să existe și un părinte. Că patrie vine de la pater, de la părinte. Nu există patrie fără părinte. Că oamenii sunt dezmoșteniți, așa, dezrădăcinați. Mulți care își părăsesc locul, își părăsesc țara. Unul care pleacă târziu de aici din țară să se stabilească într-o altă țară, nu se adaptează, foarte greu se adaptează. A venit fratele Ghiță Cotârlea, după 17 ani, e aici în țară, l-am întâlnit la aeroport și am vorbit cu el, se uita. Nu e aeroportul nou acum, nu mai e aeroportul vechi. Foarte frumos aeroportul nou. Și se uita 17 ani, zice. Era obosit, frânt, îi se închide ochii. 17 ani, de 17 ani am plecat. Parcă n-am plecat niciodată din Sibiu. El e tot aici. Rădăcina lui e tot aici. Este un dezrădăcinat, un neadaptat după 17 ani acolo. Îmi spunea despre Nina, despre Gina, că ea înțelege românește și ea se chinuie cu mine românește, cum mă chinui cu eu cu ea în engleză. 17 ani de zile de neadaptare și sunt alții, frați de-ai noștri care cunoaște, s-au dus copiii, au fugit, s-au dus și ei până la urmă să fie acolo cu copiii, să aibă o siguranță și ei la bătrânețe, nu se mai pot adapta. Însă vorbim despre o altă patrie și despre un alt părinte și despre o altă paternitate. Vedeți ce important e aici paternitatea. Un om avea doi fii, dar ce importantă este pentru viața veșnică, pentru eternitate paternitatea, ca fiecare om să înțeleagă că există un tată, că există un părinte. Nu rugăciunea domnească, așa începe, Tatăl nostru care ești în ceruri. Paternitatea este lucrul cel mai important. Dacă numiți ca tată pe cel care are să judece vii și morții, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Pentru că este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Un om avea doi fii. Al doilea lucru, partajul. Cel mai tânăr a zis tatălui său, dăm partea, tată, dăm partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Partajul, asta e un termen modern, notarial. Care a fost până la notar, știți ce înseamnă partajul. E vorba de succesiune, partajul. Nu? Dar se face succesiunea și după aceea se face partajul. Și acolo se vede fiecare ce are înăuntru. Până atunci, totul e bine. Și la mormântare, toți se înțeleg, vorbesc așa, însă în mintea lor, tot felul de planuri sunt. Și ajungem noi acolo la semnătură, la notar, acolo când se face partajul. Și atunci se vede ce frați buni erau ei și ce bun era tata, că nu mai contează nici cine a fost tata, nici cine a fost mama, că se ceartă ca orbii când e vorba de partaj, să împartă moștenirea tatălui. El vine și spune, tată, dăm partea de avere ce mi se cuvine. Într-un fel, vedeți că fiul ăsta recunoaște ca tată, nu? Paternitatea, recunoaște paternitatea. Tată, dăm partea de avere care ni se cuvine. Un fel de amestecătură aici în tot ceea ce spune fiul acesta cel mai tânăr. Tată, deci ești tată, dăm parte de avere ce mi se cuvine. Dar pe de altă parte poate să însemne o insultă, o jignire foarte mare la adresa tatălui, la adresa părintelui. Că bă, tată nu era pe moarte, nu? Tatăl lucra, au mai trecut încă ani de zile și tatăl era încă în putere, dar el vrea acum. Ce să mai aștept eu odată până mor tu? Dă-mi acum și eu mă duc și îmi fac de cap, că eu am nevoie de bani acum. Tată, dă-mi parte de avere ce mi se cuvine. Și poate să apară și ca o obrăznicie ce cere fiul acesta, pentru că gândește să ai un fiu de 17 ani și să zic, să ai vreo 35 de ani sau să ai 40 de ani și vine fiul tău la tine de 17 ani, dă-mi parte de avere care mi se cuvine. Păi ce ai de făcut acum? Păi ce vrei, să vând casa acum și să-ți dau ție, am doi fii, să-ți dau ție jumătate sau cum, să luăm o casă mai mică și să-ți dau ție jumătate din casă? Cum ar primi un părinte așa ceva, o cerere de felul acesta? Dă-mi parte de avere care mi se cuvine. V-am spus, dar ce ți se cuvine? Ce îi se cuvine unui fiu? Deci ce a făcut el până acum? Cine cui este dator după 17 ani? Că probabil că era tânăr, era adolescent. Cine cui e dator? Ce-a făcut până acum? Cât a cheltuit el? Cât a lucrat el? Câți bani a adus el în casă? El a întreținut familia până acum? Deci cine și cui e dator? Nu îi se cuvenea absolut nimic. Îi se cuvenea să aducă recunoștință, să mulțumească. Toți care sunt părinți știu cât s-au sacrificat și cât s-au investit în creșterea părinților, în creșterea copiilor. Ce înseamnă să crești un copil de când se naște și până când, și când ajunge mare, acum când a așteptat să fie și el un sprijin pentru casa părintească, uite că vine într-o zi, tată, dă-mi partea de avere care mi se cuvine, adică dreptul meu mi se cuvine. Și gândiți-vă, noi ca părinți, noi l-am certat, poate, și am spune că te dezmoștenesc, nu-ți mai dau nimic, că nimic nu ți se cuvine. Poate așa am gândit și mulți dintre noi poate am gândit felul acesta și n-am fi dispuși. Cum să facem? Păi nu se poate face, practic nu se poate face asta acum. Însă, vorbim de o altă paternitate, vorbim despre o altă realitate, vorbim despre o altă împărăție, că e o pildă. Pilda aceasta este despre împărăția lui Dumnezeu, sunt parabolele împărăției lui Dumnezeu, vorbim despre o realitate spirituală. Și uitați-vă cum se poartă părintele, cu majusculă. Cum se poartă Dumnezeu, că înțelegem în finalul pildei că părintele este Dumnezeu și că fiii suntem noi, fiecare din noi, ori unul, ori celălalt. Risipitor, nerisipitor, o să vedem în final. Ce urmează? Și tatăl le-a împărțit averea, fără niciun fel de comentariu, fără niciun fel de obiecție, fără niciun fel de dojană la adresa fiului, tatăl le-a împărțit averea. Că tatăl respectă libertatea noastră, că tatăl respectă deciziile noastre, că dacă noi am luat o hotărâre, el nu ne obligă și nu ne ține cu forța în casa părintească. Și nu se întâmplă cu societatea aceasta acest lucru? Societatea românească e o societate, așa, aparent creștină. Se numește creștină. Marea majoritate se numesc creștini. Ei recunosc paternitatea. Ei recunosc pe Dumnezeu. Ei îl numesc pe Dumnezeu Tată. Însă, în inimă, e o generație răzvrătită. Este o națiune păcătoasă, plină de păcat, plină de stricăciune, plină de violență. Că spuneam de semnăturile care s-au strâns să se scoate în afara legii avortul, să nu mai fie legal avortul. Păi dacă socotim 18 milioane de avorturi din 90 până astăzi, gândiți-vă ce vină de sânge este peste poporul acesta. Aproape încă o dată populația României. Aproape încă o dată populația României omorâtă înainte de a se naște. Pentru că acolo duce credința în om. Data oficial noi spunem tată. Oficial noi spunem tatăl nostru care ești în ceruri, noi spunem rugăciunea domnească, oficial noi mergem la slujbă, noi mergem la biserică, oficial noi credem în Dumnezeu și în Domnul Iisus Hristos. Și aparent, teoretic, avem credința asta și fiul acesta spune, tată, însă în inimă era stricăciune, în inimă era păcat. Spune Apostolul Pavel, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Lui Nicodim, care era învățătorul iudeilor, îi spune, trebuie să vă nașteți din nou, dacă nu se naște cineva din nou, nu poate să vadă și nu poate să intre în împărăția cerurilor. Cum se poate naște un om bătrân, înseamnă, întreabă Nicodim. Da, când auzim noi și când aude poporul acesta predicat această evanghelie, că dacă un om nu se naște din nou, ceea ce a spus Mântuitorul lui Nicodim, nu poate vedea și nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Păi cine poate să-l bage pe cineva în împărăția lui Dumnezeu? Cum poate cineva? Lasă că avem noi grijă de sufletul tău. Cu o lumânare, cu un parastas, cu o pomană, cu niște fapte bune, cu niște canoane, treaptă cu treaptă, treci toate vămile pustiei și încet, încet, din locuința morților, te ducem în împărăția lui Dumnezeu. Ce înșelare, ce întunecare, că Mântuitorul a spus, El este Mântuitorul, nu un om. Nimeni nu poate mântui pe nimeni. Nici papa nu poate mântui pe cineva, nici patriarhul. Toți au nevoie de mântuire. Toți au nevoie de harul lui Dumnezeu. Toți au nevoie de iertare. Deci nu, un om nu poate mântui pe altul. A trebuit să vină Domnul Hristos, Mântuitorul, să se facă om, să moară pentru păcatele noastre și prin credința în jertfa Lui, noi să primim iertarea păcatelor și darul vieții veșnice. Și Fiul lui Dumnezeu spune, dacă cineva nu se naște din nou, dacă nu e născut din nou, nu poate vedea și nu poate intra. Cum atunci cineva te poate băga pe tine când el nu te se poate băga pe el? Deci dacă eu aș putea să bag pe cineva în împărăția cerurilor, înseamnă că am drept. Am autoritate asupra intrării, am cheile împărăției. Vin și spun, păi nu, eu nu s-o dat cheile lui Petru? N-are Petru cheile împărăției lui Dumnezeu? Păi dar ne rugăm lui Petru, Sfântul Petru și ne deschide el acolo. Când Domnul spune, îți voi da cheile împărăției cerurilor, cheile locuinței morților, pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Știți ce scrie acolo? Că oamenii iau, scot afară din context așa și răstălmăcesc Evanghelia, ca și pe celelalte scripturi, spune tot Apostolul Petru. În a doua epistolă, Apostolul Petru spune că cei mai mulți răstălmăcesc scripturile spre pierzarea lor. Și răstălmăcesc și această scriptură, că Domnul întreabă, cine spun oamenii că sunt eu? Dar voi cine spuneți? Și Petru spune, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului cel viu. Știți ce înseamnă asta? Tu ești Hristosul, tu ești unsul, tu ești Mesia, tu ești Mântuitorul. Asta a spus Petru, tu ești Mântuitorul, nu eu sunt Mântuitorul. Și Domnul îi spune, Simone, nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri, paternitate, mântuire, El este Hristosul, El este Mântuitorul. Și Domnul îi spune, pe piatra aceasta voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Pe această revelație, pe această descoperire, cine spun oamenii că sunt eu? Cine este Iisus? Ce răspuns ai la întrebarea aceasta? Și Petru dă răspunsul, dar prin revelația lui Dumnezeu. Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. Adevărat îți spun că nu carnea, nu sângele, ci Tatăl meu care este în ceruri. Există o paternitate, există un fiu, Fiul lui Dumnezeu, care a venit și s-a dat pentru păcatele noastre la moarte. El este Mântuitorul, nu Petru sau altcineva. Urmează plecarea. Versetul 13, plecarea de acasă. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată. Și câți nu pleacă de acasă? Mulți pleacă de acasă. Puteți să vă dați seama câți au plecat de acasă din România în ultimii ani? Milioane. Milioane au plecat de acasă. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată. Literalmente, plecați într-o țară depărtată. Deci, din România. De aceea, parabola aceasta pare mai reală astăzi decât în urmă cu 25 de ani. Citind ilustrația aceasta, înțelegem mai bine cuvintele Mântuitorului și ce a vrut să ne spună decât în urmă cu mulți ani, deși era adevărat și atunci. Eu știu prieteni de mei din copilărie care plegeau, fugeau de acasă, erau copii care fugeau de acasă, copiii răzvrătiți, furau, luau ceva bani de acolo, când prindeau ceva bani de acasă și plecau de acasă. Unul a plecat cu mașina lui taică, sau nu prea erau mașini atunci, dar ei aveau mașină. Și s-au urcat în mașină și au plecat, avea vreo 13 ani, fără permis de conducere, fără nimic și nu știu pe unde au ajuns, au lovit pe undeva mașina. Mari probleme, multe complicații au produs părinților. Altul, tot din familia asta, a plecat de acasă vreo săptămână și erau tot grădini goale pe la noi pe stradă, erau numai câteva case atunci. Acum se vând grădinile și se fac case cu etaj, nu mai știi ce se întâmplă pe acolo, nu mai vezi o grădină. Dar erau câteva grădini și în fundul unei grădini era o groapă și acolo erau tot tufe de crean. În groapa aia au stat o săptămână. Deci vă închipuiți, au fugit de acasă și au stat într-o groapă o săptămână. Deci istoria se întâmplă oricând. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată și plecea acolo în groapă. Și mai era altul, un sas vis-a-vis, care se ducea din când în când și ducea acolo ceva de mâncare, ca la un câine, acolo în groapă. Dar acolo îi plăcea lui, acolo în groapă, fugit de acasă, nu mai este sub autoritate. Nu mai vrea să recunoască autoritatea părintelui. Tata e bun până-i dă banii, dă-mi parte de avere care mi se cuvine, acum mă duc eu singur să mă descurc eu. Nu va dura mult asta. Asta nu poate să dureze mult. Ai ieșit de sub autoritatea părintelui, ai plecat într-o țară depărtată, nu mai ești în siguranță. Acum devii victimă atacurilor dușmanilor. Și urmează, deci a plecat de acasă și urmează patru, pierderea. A plecat într-o țară depărtată și au zis ce a urmat. Unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. Ce înseamnă imorală, o viață imorală. A dus o viață destrăbălată, rezultatul este risipă. A pierdut totul. Că urmează în pace după ce a cheltuit totul. Păcatul îți ia tot și nu-ți mai lasă absolut nimic. Toată moștenirea pe care a avut-o de acasă era moștenirea pământească. Putem să gândim într-un fel despărțirea de Tatăl Ceresc, de Creatorul, de Părintele. trăind în lumea aceasta, departe de fața lui Dumnezeu, îți ia tot. Îți ia toată moștenirea, tot ce ai primit de acasă, tot ce te-au învățat părinții, rugăciunile care te-au învățat să le spui, mersul la biserică și așa mai departe. Deci toate astea se pierd. Au dus o viață destrăbălată, s-a cufundat în păcat, a pierdut absolut totul, a risipit totul. Și urmează providența lui Dumnezeu, versetele 14 la 16. Păcatul i-a luat tot. A risipit averea și a dus o viață destrăbălată și a cheltuit totul. Și acum se întâmplă ceva în viața acestui fiu risipitor. Providența lui Dumnezeu. Ce înseamnă providență? Că Dumnezeu vede dinainte. Dumnezeu vede ca și când cineva, așa pe o linie să desfășurăm călătoria vieții unui om și cineva privește de undeva de sus și știe începutul și știe sfârșitul și el se află undeva în punctul acesta. Deci știi unde merge, vezi o ilustrație. Asta e foarte palidă, ilustrația asta. Că noi putem să ilustrăm ce înseamnă că Dumnezeu știe totul. Că Dumnezeu ne știe toate zilele înainte să fi fost vreuna din ele. Că Dumnezeu știe când se va sfârși viața noastră, ce urmează să faci, unde urmează să ajungi. Și că poate să intervină oricând în viața ta. Și intervine providența divină în viața acestui fiu. Pentru că probabil că tot mai era ceva bun în el și în subconștientul lui, amintirea casei părintești încă nu s-a șters. O să vedem, nu s-a șters amintirea casei pământești, părintești, și aduce aminte de casa părintească și interesant că își aduce aminte de robi. De robi, nu își aduce aminte de fratele lui, de statutul lui de fiu, de cât de bine mergea ca fiu în casa părintească, ci acum ajunge la o concluzie uluitoare. Ce bine o duceau robii în casa tatălui meu. Adică el a ajuns mult mai rău decât argații, decât slujitorii din casa tatălui lui și își aduce aminte acum cu nostalgie de binecuvântarea și de bunăstarea robilor din casa tatălui și nu-și dorește nimic mai mult, ar fi fericit acum să ajungă ca un rob. Însă când a fost ca fiu, era nefericit. Când era fiu în casa tatălui, a fost nefericit, dăm tată partea de avere și iată ce iluzie, ce fata Morgana, că dacă o să am bani, dacă o să prim mâna pe bani, pot să mă distrez, pot să fac tot ce vreau eu, uite unde îl duce, în groapă acolo, la tufele de hrean, acolo. Și pentru o vreme se bălăcește acolo și crede că merge bine, dar nu durează multă vreme lucrul acesta, că păcatul distruge. Păcatul este rușinea popoarelor, dreptatea înalță un popor. Providența lui Dumnezeu. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Dumnezeu trimite o foamete peste țara aia, nu spune că pe tot pământul, în țara aia unde era el. Intervine Dumnezeu, care e creator, părintele intervine, că vrea să-l întoarcă acasă. Și creează evenimente în viața acestui tânăr care să-l trezească, să-l aducă înapoi la realitate, să-i aducă aminte de casa părintească. Cum să-i aducă aminte de belșugul din casa părintească decât trimisând o foamete aici? Cum să-i aducă aminte și să-l facă mulțumitor de ceea ce avea acolo, decât să ia tot ceea ce a avut și să nu mai aibă absolut nimic? Că spuneam de copiii noștri că ne mulțumiți, așa, am mâncat, tot asta mâncăm și acum, că am mai mâncat și azi dimineața, am mâncat și ieri mâncarea asta, nu mai e bună mâncarea asta. O zi de post, o zi de post și de rugăciune împreună cu părinții să postească seara coajă de pâine, să vezi ce bună e, coajă de pâine. Toate mâncările devin bune și nu mai este nimic rău. Nemulțumirea și neplăcerea vin din îmbuibare. Din ce are mai mult, este mai nemulțumit și nimic nu mai este bun. Așa era și pentru el. În casă părintească nimic n-a mai fost bun. Însă ajunge într-un stadiu în care spune Scriptura, tare ar mai fi vrut el să se sature cu roșcovele care le mâncau porcii. Tare ar mai fi vrut să mănânce roșcovele porților. Ce bune sunt roșcovele astea, cum de n-ajungea la ele? Cum de nu-i spune că nu-i dădea nimeni? O să vedem cum de n-ajungea nici la roșcovele porcilor, că era pe câmp. Păștea porcii pe câmp, ar fi putut să mănânce și el ce mâncau porcii. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu-i le dădea nimeni. Roșcovul, ca și copac, producea roșcove și un fel de păstăi, așa lungi, care le mâncau porcii. El păștea porcii pe câmp și el trebuia să le dea roșcove de mâncare. Însă roșcovul era un pom înalt și roșcovele creșteau pe vârf, pe vârful copacului. Nu puteai să ajungi la ele, că spuneai viața în pericol. Nu puteai să ajungi la vârful crengilor să iei roșcove ca să mănânci. El se urca în copac și trebuia să scuture copacul să cadă jos roșcovele ca porcii să le poată mânca. De urca în copac, scutura roșcovul, cădeau roșcovele jos, porcii erau împrejur, știți cum mănâncă porcii. Ați văzut cum se aruncă. Până el să se dea jos din copac, nu mai era nicio roșcovă. Trebuia să urce în alt copac și să scuture și de acolo roșcove pentru porci, că porcii mănâncă mult. Și spune, nu îi le dădea nimeni roșcovele astea pentru că n-ajungea la ele niciodată. În copac erau prea departe de el și până să coboare jos, nu mai rămâneau roșcove, că porcii le mâncau pe toate. Și era foamete în țara aceea, nu mai putea să găsească nimic, a cheltuit totul, bani nu mai avea. Și nici măcar aceste roșcove a început să ducă lipsă, să sufere. Acum vede ce înseamnă lipsa. Cu adevărat, acum înțelege ce înseamnă lipsa și providența lui Dumnezeu îl duce la pocăință. Asta e scopul providenței lui Dumnezeu, nu spune Apostolul Pavel în Roman 2, nu vezi tu omule că bunătatea lui Dumnezeu sau providența lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Dumnezeu lasă încercări, îl limitează tot mai mult, o foamete mare, ajunge să păzească porcii, nici acolo nu se descurcă și suferă de foame acum și asta îl aduce încet, încet și aduce aminte de casa părintească, de unde a plecat ani în urmă, cât de bine o ducea acolo. Urmează pocăința, versetele 17 la 20. Și a venit în fire și a zis, asta e pocăința, și a venit în fire. Și a revenit. Spune Nebucadnețar, împăratul Nebucadnețar, Nabucodonosor, când și-a ridicat privirile în sus, spre cer, i-a venit mintea la loc. Pentru că 7 ani de zile a fost îndepărtat de la împărăție, și era, l-a scos afară dintre fiii oamenilor, că avea un comportament animalic, o boală a venit peste el, se pare aproape unică în istorie boala asta, unii o numeau monomanie, un fel de idee, a intrat o idee în cap că el e bou. Și nimeni nu mai putea să scoată ideea asta că e bou. Ce ciudat, nu? Că era împăratul celei mai mari națiuni. Și el a construit Babilonul și grădinile suspendate din Babilon, minune a lumii antice. Și iată că omul ăsta atât de inteligent, atât de puternic, intră dintr-o dată în minte o idee așa absurdă, că e bou. Adică nu sunt eu împăratul Nebucadnețar, nu este acesta Babilonul ce am zis eu, pare că gândește bine, nu e rațional. Și aude o voce, află împărate Nebucadnețar că astăzi s-a luat împărăția. De unde vine asta? Niciun om nu i-a spus, cine îndrăznea să spună așa ceva împăratului? Vocea a venit de sus, de la părinte, care e suveran peste împărății și chiar în ziua aceea i s-a luat împărăția. 7 ani de zile au stat pe câmp, mânca iarbă ca boi, i-au crescut unghiile ca la păsările cerurilor, au crescut părul pe el ca blana pe animale. 7 ani, până când spune, am ridicat ochii spre cer și am dat slavă lui Dumnezeu și atunci mi-a venit mintea la loc. Providența lui Dumnezeu, care lasă împrejurări și încercări grele peste cineva ca să-l întoarcă înapoi la Dumnezeu. Și a venit în fire. Și a zis, câți argați ai tatălui meu au bălșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. S-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, urmează restul. Ce cuprinde pocăința? Doar enumăr ce cuprinde pocăința. Întâi, înțelegerea realității. Trebuie să înțeleagă realitatea aceasta și realitatea trecută în care a trăit până acum. Și pentru asta au venit condiții grele în viața lui și a venit în fire. Înseamnă întoarcere acasă. Mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu și voi zice, tată, am păcătuit. Pocăința înseamnă să recunoști că ai păcătuit. Să recunoști că ești păcătos din fire și că ai păcătuit. Că în păcat m-a zămisit mama mea, spune David, și nu există niciun om neprihănit și toți sunt păcătoși. Oamenii și aici se înșală și spune, păi nu, nu sunt așa păcătos ca altcineva, dar asta nu-ți dă niciun fel de speranță, când Scriptura spune, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și fiul cel mare putea să spună, dacă se compara cu fratele lui, păi eu nu-s ca el. Eu stau aici în casă, eu ascult și așa mai departe. Însă plata păcatului e moartea. Foarte păcătos, mai puțin păcătos, dar în final, orice om, dacă e sincer cu el însuși, recunoaște că e păcătos. Nu este om care să nu fie păcătuit în afară de unul singur, fiul lui Dumnezeu, care a fost fără păcat, dar care s-a făcut păcat pentru noi. Ca pe noi să ne facă dreptatea lui Dumnezeu prin credința în jertfa lui. Toți oamenii sunt păcătoși, toți, deci în consecință, toți au nevoie de pocăință. Toți au nevoie de întoarcere la Dumnezeu, de întoarcere la părinte, la casa părintească. Deci înseamnă înțelegerea realității, întoarcerea acasă, nu numai ca și dorință. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Că păcatul este întâi împotriva lui Dumnezeu și apoi este împotriva semenilor noștri. Deci nu numai ca dorință, ci și ca fapt, ca înfăptuire. Că sunt oameni care spun, mă voi pocăi. Știu că trebuie să mă pocăiesc, mă voi pocăi. Până în 89, mulți spuneau, o să mă pocăiesc când? Când o să ies la pensie. Că acum e riscant să te pocăiești. Dacă te-ai pocăit, e gata, postul tău s-a dus, n-ai voie să ocupi funcții de conducere, n-ai voie să lucrezi în învățământ, așa că nu ai origine sănătoasă, nu ai ideologie bună, ai alte, cu obscurantismul și așa mai departe, într-un regim ateu, nu putem lăsa pe ăștia să învețe copiii noștri și așa mai departe. Și atunci, ca să câștig și lumea asta și lumea viitoare, o să mă pocăiesc eu când voi ieși la pensie. Cazuri de acestea au fost extrem de rare. Eu nu mi-aduc aminte de unul, să mi-aduc aminte de unul că o să mă pocăiesc când voi ieși la pensie, să fi lăsat Dumnezeu să treacă ani, să trăiască încă și să ajungă la pensie, să iasă la pensie și cum o ieși la pensie în a doua zi să se pocăiască. Să fi așteptat ziua asta. Doamne, îți mulțumesc că m-ai păzit până acum, mi-ai ținut și serviciu și familia, nu mi s-a întâmplat nimic, n-am fost persecutat la servici și am promis, știi că am promis, Doamne, cu ani în urmă când voi ieși la pensie, mă voi pocăi. Acum mi-a dat dosarul de pensionare și mă duc acum și cer să fiu botezat, mă întorc la Dumnezeu, mă pocăiesc. N-am auzit un caz de felul acesta. E o șelare a diavolului, o cursă a diavolului. Sau mai târziu, nu acum, mai am niște lucruri de rezolvat, mai am niște probleme, o să mă mai gândesc la problema asta. Și a venit în fire și a zis, mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu și voi spune, tată, am păcătuit. Și urmează și pasul următor. Și s-a sculat și a plecat. Foarte important. S-a sculat și a plecat. Când și-a venit în fire și s-a gândit ce să facă, s-a sculat și a plecat. Și mai cuprinde ceva pocăința, iertarea. Versetul 19. Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații săi. Era riscantă întoarcerea asta acasă, dar nu mai avea altă posibilitate, nu mai avea altă șansă. Putea să nu se întoarcă, putea să se încăpățâneze și să spună, nu mai am ce căuta acasă, sunt dezmoștenit, partea de avere am luat-o, nu mai am niciun drept acolo acasă, dacă nu o să mă primească, nu? Se putea gândi la asta, dacă nu mă va primi. Dacă mă duc acasă și peste suferința asta mea mai trăiesc încă una și mă izgonește, acum mă izgonește de acasă, ți-ai făcut de cap? Du-te acum și vezi de treabă, acum când nu mai ai nimic, acum vii la mine ca să te primesc, să te iau iarăși în casă, mi-ai risipit totul, mi-ai luat jumătate, mi-ai făcut să împart averea, deci multe gânduri puteau să fie în mintea lui, însă totuși nu l-a oprit nimic pe drum. S-a întors, s-a sculat și a plecat la tatăl său. Trebuie să mai întâmple ceva, iertarea. Îl va ierta tatăl său sau nu îl va ierta? Trebuie să vină cu pocăință acasă, trebuie să-și ceară iertare de la tatăl, însă rămâne acum un semn de întrebare, va primi iertarea sau nu va primi? În lumea aceasta se poate întâmpla și să o primești și să nu o primești. Mult mai probabil este să nu o primești dacă ai făcut așa ceva. Dacă ai trecut prin asta, mult mai probabil să nu primești iertarea sau foarte greu să o primești sau să o primești cumva așa formal, fără să te mai bucuri de vreun drept sau de vreun privilegiu în casa părintească. S-a sculat și a plecat la tatăl său. Urmează primirea, versetele 21 și 22. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut. I s-a făcut milă de el, a alergat, de-a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Și acum urmează mărturisirea. Deci în mintea lui s-a produs pocăința și schimbarea, dar trebuia mărturisită cu gura. Spune Apostolul Pavel, dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a via din morți, vei fi mântuit. Trebuie să mărturisești cu gura ta. Și el trebuie să mărturisească acum ceea ce a gândit. Atunci când a plecat, fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Mărturisirea lui diferă puțin de ceea ce a spus înainte. Vedeți că îi lipsește ceva? Ce mai spus? Înainte mai spus ceva. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații lui. Această ultimă parte a mărturisirii lipsește. Știți ce cauză? Că nu a mai vrut el să o spună, era gata să o spună. Cuvintele erau pe buză să le spună. Cineva l-a întrerupt și nu l-a mai lăsat să spună aceste cuvinte. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut. Tatăl său îl aștepta. Problema iertării nu se mai pune acum. Când vorbim despre Dumnezeu ca tată, despre Dumnezeu care le-a împărțit averea, ceea ce foarte puțin dintre noi ar face cu un tânăr răzvrătit, când vorbim despre paternitatea lui Dumnezeu, lucrurile sunt cu totul altfel. Domnul a spus, pe cel care vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Eu am venit să mântuiesc sufletele oamenilor și nu să le pierd. Pe când era departe, tatăl său l-a văzut. Ce înțelegem de aici? Că tatăl ce făcea? Îl aștepta. Tatăl îl aștepta și îl aștepta de multă vreme și privea să vadă. Nu era într-un cartier de blocuri ca acum. Că acum și dacă e departe, nu poți să, dacă e aproape, nu poți să-l vezi. Nici dacă e dincolo de bloc. Altfel erau locuințele atunci, altfel era casa ca un conac și putea să-l vadă de pe când, de departe, când vine. Pe când era încă departe, tatăl său l-a văzut. Tatăl îl aștepta și îl aștepta în fiecare zi. I s-a făcut milă de el. Când l-a văzut departe, i s-a făcut milă de el. Dacă vorbim de un tată pământesc, n-ar putea să știe exact ce s-a întâmplat. Un om, vezi că vine fiul, ți se pare că e fiul tău. Sigur că îl vezi, că nu mai cum a fost, cum a fost înainte, dar n-ai putea să-ți imaginezi că a ajuns chiar în stadiul ăsta. Că nu mai are nici mâncarea porcilor. să mănânce. La așa ceva, parcă niciun tată nu s-ar gândi. I s-a făcut milă de el de când l-a văzut, indiferent în ce stare vine. El a ajuns jos de tot, acest fiu risipitor. A risipit totul, a dus o viață destrăbălată. Indiferent în ce stare vine, tatăl îl așteaptă și tatăl îl primește și tatălui se face milă de el. De aceea, ce important e mila lui Dumnezeu. Pentru că noi suntem primiți în familia și în casa lui Dumnezeu numai datorită milei lui. El mai avea vreun drept? Toate drepturile și le-a luat. Toate le-a stricat. Toate le-a cheltuit. Toate le-a pierdut. Nu mai avea niciun drept. Ei, tocmai asta este întoarcerea la Dumnezeu și darul lui Dumnezeu, că nu mai ai niciun drept. Și niciunul din noi nu avem dreptul, este să murim și să fim condamnați. Asta e dreptul. Însă mila lui Dumnezeu biruiește judecata. I s-a făcut milă de el, a alergat și a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Pocăința cuprinde și iertarea. Sărutul tatălui înseamnă sărutul iertării. L-a sărutat mult și el începe să spună: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Și acum nu mai poate să spună nimic, că vorbește tatăl acum în locul lui. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Nu te primește Dumnezeu argat în casa tatălui înapoi, ci te primește ca fiu. Tuturor celor ce cred în numele lui le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, spunea evanghelistul Ioan. Născuți nu din carne, nu din sânge, nu din voia vreunui om, nu din voia firilor, ci din Dumnezeu. Nimic din lumea aceasta nu-i mai dădea dreptul să fie fiu. Numai cineva putea să-i mai dea dreptul acesta. Cine? Tatăl. Numai tatăl putea să-i mai dea dreptul acesta și tuturor celor ce cred în el, în Fiul lui Dumnezeu, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Nu fă-mă ca pe unul din argații tăi. Doamne, nu ultimul acolo la ușă în împărăția ta. Tatăl nu așa primește. Tatăl îți oferă iertarea lui întreagă și te face fiu și te pune din nou în toate drepturile pe care le-ai avut înainte, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Câte mult a suferit? Cine a suferit mai mult în perioada asta? Cu siguranță că tatăl a suferit mai mult. Și există în teologie un capitol foarte important despre tatăl care suferă, despre fiul care suferă. Că noi ne plângem de suferință, de întristare, auzeam la rugăciune. Ne plângem că noi suferim și noi trecem prin greutăți și prin întristări. Însă pe drumul Damascului, fiul lui Dumnezeu îl întreabă pe Saul din Tars: Saule, pentru ce mă prigonești? Și îl întreabă: cine ești, Doamne? Eu sunt Iisus, pe care îl prigonești. Vedeți că și fiul suferă împreună cu noi? De ce să ne plângem noi de suferință când fiul lui Dumnezeu suferă împreună cu noi ca să ne primească acasă și să ne izbăvească de suferință, să ne ducă în fericire eternă? Dar tatăl a zis robilor săi: aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l să mâncăm și să ne veselim. Și urmează primirea. Primirea înseamnă iubirea lui Dumnezeu. I s-a făcut milă lui Dumnezeu, înseamnă iertarea lui Dumnezeu, l-a sărutat mult și înseamnă înfierea. Tatăl a dat acestui fiu ce era mai bun în casa părintească. El și-a luat toate drepturile, și-a luat partea de avere, nu i se mai cuvenea nimic. Și iată că din ceea ce a rămas în casa părintelui, părintele îi dă acum tot ce este mai bun. Parcă pregătit dinainte pentru el. Aduceți haina cea mai bună. Cea mai bună haină din casă i-o dă. Asta se dă fiului, se dă moștenitorului. Dar el nu a luat moștenirea? Nu și-a luat el moștenirea cu ani în urmă? Și iată că totuși există o moștenire mult mai bună decât cea pe care ai luat-o și de cea pe care ai cheltuit-o. Există o moștenire eternă. Aduceți haina cea mai bună, îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i inel în deget. Inelul în deget era semnul apartenenței de familie, semnul înfierii, simbolul înfierii. Puneți-i inelul în deget. De acum el aparține familiei, l-am primit cu toate drepturile în familie. Puneți-i încălțăminte în picioare, aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l să mâncăm și să ne veselim. Căci acest fiu al meu era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit și au început să se veselească. Concluzia este părtășia părintelui și a patriei. Că am început cu paternitatea și acum întoarcerea la Dumnezeu te aduce în părtășie cu părintele, te aduce în patrie înapoi. Ai venit înapoi în patrie, ai fost într-o țară îndepărtată. Poți să fii numai la câțiva kilometri într-o țară îndepărtată, să risipești tot, să te pierzi cu totul de împărăția lui Dumnezeu. Dacă te întorci înapoi, te-ai întors în patrie, te-ai întors în biserica lui Hristos, te-ai întors înapoi la Dumnezeu, la părinte și intri acum în părtășia părintelui. Să mâncăm și să ne veselim, părtășie la masă. Păi de ce avea nevoie? L-au spălat, l-au îmbrăcat, l-au încălțat, i-au pus mantaua pe el. Acum aduceți vițelul să ne așezăm la masă, pentru că părtășie înseamnă la masă. Asta e forma supremă a părtășiei. Fiul lui Dumnezeu a instituit cina cea de taină și a spus: nu voi mai bea din rodul viței până când voi bea nou în împărăția lui Dumnezeu. Vor veni de la răsărit, de la apus și vor sta la masă în împărăția cerurilor. E lucrul cel mai frumos care îl putem imagina noi aici pe pământ, nu? Să stai la masă și la o masă deosebită. Pentru că gândiți-vă că tot ce gândim noi și tot ce lucrăm și toate eforturile noastre sunt pentru masă. Că dacă n-ar trebui să stai la masă, n-ar trebui să te duci la servici, n-ar trebui să ai tot felul de probleme, tot felul de îngrijorări, tot, știu eu, tot felul de complicații în viață. Deci de-aia lucrăm ca să câștigăm bani și bani ca să ne cumpărăm mâncare și satisfacția e atunci cât stai la masă, cât durează satisfacția asta, că după aceea trebuie să o iei, să o iei din nou de la capăt. E, în împărăția lui Dumnezeu la masă, mult mai mult decât aici, să mâncăm și să ne veselim căci acest fiu al meu era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit și a început să se veselească. În Apocalipsa 3 spune Domnul, iată că eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Și Domnul ne cheamă și pe noi astăzi și dacă am intrat și suntem în casa Tatălui, să mulțumim lui Dumnezeu, să ne bucurăm de privilegiile paternității Lui, că suntem în siguranță aici, să nu fim nemulțumiți, să nu cârtim, să nu spunem că ne merge rău, să nu cârtim în suferință și necaz, să știm că și Dumnezeu suferă și Tatăl suferă și Fiul lui Dumnezeu suferă pentru noi, că El s-a dat la moarte pentru noi, ca noi să fim fericiți. Va veni o vreme când va dispare suferința, Dumnezeu va pedepsi răul, Dumnezeu va judeca răul. Și în împărăția glorioasă a lui Dumnezeu, spune în Apocalipsa, nu va mai fi moarte, nu vor mai fi lacrimi, nu va mai fi plâns, nu vor mai fi suspine, pentru că lucrurile din tâi au trecut și iată că eu fac toate lucrurile noi. Dar până atunci, chiar în aceste lucruri care nu ne plac și în aceste suferințe, se împlinește planul lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu, că această carne nu poate fi supusă și transformată, răbdare și bunătate și blândețe și credincioșie nu se pot dezvolta în noi fără toate aceste adversități. Că nici nu și-au rațiunea, dacă nu există, dacă nu ai dușmani, nu poți să spui că eu am bunătate. Dacă cineva nu te sâcăie toată ziua, nu poți să spui că ai răbdare. Și nu poți să spui că ai iubire de frați și iubire de oameni decât în contextul urii, în contextul violenței, în contextul răului care este în jurul tău, atunci se manifestă aceste roade și aceste virtuți ale Duhului. Dacă cineva aude și dacă cineva deschide inima, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Amin.